Tere hommikust, kallid raadiokuulajad, te kuulate hea sõnumi raadiot. Täna on, oleme head sõnumit lugemas siin koos Antoniga. Tere hommikust, Anton.
Tere hommikut, Andrus, ja tere hommikut kõigile raadiokuulajatele siit päikeseliselt, soojalt, kevadiselt ja hästi lõhnevalt Hiiumaalt.
Täna on meil siis plaanis lugeda Pauluse kiri Kolossastele teine peatükk. Siin on 23 salmi, me loeme nad läbi kõigepealt, siis arutame salm salmihaaval. Ütlen ka nii palju veel, et meil on avatud ka kodulehel kirjakast, kus te saate saata oma mõtteid, arusaamisi, parandusi ja me loeme need ette siin. Et sest Jumala sõna on väga hea koos arutada ja koos mõtiskada selle üle, sest Jumala vaim annab erinevatele inimestele näha erinevad asju, erinevad ilmutusi ja ühes koos ja see on kõigile kogudusele ühes koos siis kasutamiseks. Aga alustame palvega siis. Ole Anton.
Issand, palume sinu õnnistust kõigile raadiokuulajatele. Palume kõigile neile, kes meid täna kuulevad sinu kalli pühapaimu täitumist ja armu, et nad võiksid mõista sõna ja et me kõik võiksime ühes koos sinult vastu võtta seda, mida sina tahad meile ilmutada ja tahad meid õnnistada. Murra taevast issend meile oma leiba ja aita, et me paneksime tähele hoolikalt, mida sul meile öelda on. Jeesuse Kristuse kallid nimel. Aamen.
Aamen. Ja alustame siis, kallid raadiokuulajad, Jumala sõna lugemisega Kolossa kirjast teisest peatükist. Esimene salm. Seepärast ma tahan, et teil oleks teada, kui suur võitlus mul on teie ja laodi keialaste pärast ja kõikide pärast, kes mu palet ihus ei ole näinud, et saaksid kinnitust nende südamed, olles armastuses kokku liidetud täieliku mõistmise kogu rikkuseks ja tunnetaksid Jumala saladuse, Kristuse, kelles peituvad kõik tarkuse ja tunnetuse aarded. Ütlen seda selleks, et keegi teid ei petaks meelitavate kõnedega, sest kuigi ma ihu poolest olen eemal, olen ma siiski vaimus koos teiega ning rõõmutsen, nähes teie head korda ja kindlat usku Kristusesse. Nii nagu te nüüd olete issandaks vastu võtnud Jeesuse Kristuse, nõnda käige temas, juurdununa temasse ja rajatuna temale ning kinnitatuna usus, nõnda nagu teid on õpetatud ja olge ülevoolavad tänus.
Vaadake, et keegi teid ei võtaks saagiks mõtteteaduse ja tühja pettusega, mis vastavad inimeste pärimusele, maailma algjõududele ja mitte Kristusele. Sest temas elab Jumala kogu olemist täius kehalikult. Ja te olete täidetud temas, kes on iga valitsuse ja võimu pea. Ja temas olete te ka ümberlõigatud ümberlõikamisega, mida ei toimetata inimkäega, vaid lihaliku ihu äraheitmise teel Kristuse ümberlõikamisega. Kui teid ühes temaga maha maati ristimises, millega teid ühes temaga üles äratati usu läbi Jumala väesse, kes tema surnust üles äratas. Ka teid, kes olite surnud üleastumistes ja oma ümberlõikamata lihas, on ta ühes temaga teinud elavaks, andes meile andeks kõik üleastumised, kui ta kustutas meie kohta käiva võlakirja ühes selle sätetega, see oli meie vastu, ja selle ta kõrvaldas, seda ristikülge naelutades. Ta riisus võimukandjatelt ja meelevaldadelt relvad ning tegi nad avaliku pilke aluseks, võidutsedes nende üle Kristuses.
Ärgu siis keegi mõistku kohut teie üle söömise või joomise ega mingi püha pidamise või noorkuu või hingamispäevad alusel, mis on vaid tulevaste asjade vari, kuna tõelisus kuulub Kristusele. Ärgu ka teie võiduandi teilt riisugu keegi, kellele meeldib alandlikkus ja inglite austamine ning kes tungides sellesse, mida ta pole näinud, laseb ilma asjata end täis puhuda oma liha meele poolt ja kes ei pea kinni peast, kelles kogu keha kokku liidetakse ja koos hoitakse kõõluste ja sidemete abil ning kasvab Jumala poolt seatud kasvamist.
Kui te nüüd ühes Kristusega olete surnud maailma algjõududele, miks te siis nagu elaksite maailmas, lasete endale teha määrusi, ära puudut, ära maitse, ära katsu käega? See kõik on määratud kadumisele kulutamise teel. Need on vaid inimeste käsud ja õpetused, millel on küll tarkuse nägu oma tehtud jumalateenistuse alandliku meele ja keha kurnamise tõttu, aga mis on ilma mingi väärtuseta lihahimude talitsemiseks. Aamen.
Aamen. Me teeme siit korraks muusikilise pausi ja olen peale pausi juba tagasi, et vaadata salm salmi haaval. Jäge meiega. Peatükki. Oleme selle läbi lugenud ja nüüd hakkame vaatama siis salm salmi haaval. Tänane kuulaja küsimus, kuulajate mõte küsimus on siis selline, mis on võidu and Kristuses? Mis on võidu and Kristuses? Selline küsimus on siis täna, kellel on mõtteid, siis kirjutage meile meile kirjakasti kaudu ja me loeme need ette need mõtted siin ja siis arutame ka veel. Mis on võidu and Kristuses? Enne kui me hakkame seda arutama, seda peatükki, teist peatükki, kas sa tahaksid anta midagi öelda selle sissejuhatuseks?
Ma ütlen, see teise peatükki sissejuhatuseks nii palju, et esimene peatükk rääkis ainult Kristusest ja tema aulisusest. Ja teine peatükk siis ka vastandab Kristuse eksitustele ja valedele ja inimlikule sellisele, võiks öelda religioossele usuelule, mis ei ole Kristuse keskne, vaid on inimese keskne, mis on seotud filosoofiaga ja traditsioonide ja pärimustega. Et siin Paulus väga selgelt ütleb, et me peaksime Kristusesse jääma ja siis peaksime vaatama, et meie võidu andi keegi meilt ära ei rööbiks. See võit, mis meil on saavutatud Kristuses, et see ei kaoks meie käest. Ja siin ta siis on, toob välja konkreetseid selliseid eksitusi või konkreetseid valesid vastandeid siis Kristuses olemisele. Et see on teise peatükki sisu.
Jaa. Aga hakkame siis vaatama, kuulaja küsimus on siis täna, mis on võidu and Kristuses?
Ja selleks, et meie saaksime alustada, siin tähendab siin teise peatükki alguses, peaksime alustama esimese peatükki lõpust, viimasest lausest, siis ta, kus ta ütleb, et selle jaoks minagi näen vaeva ja võitlen tema jõu toimel, mis minus on tegev väega. Ehk siis Pauluse palve võitlus Kolossa koguduse pärast ei olnud ka mitte Pauluse enese jõust või võimekusest või ka oma võitlustest, vaid see oli Kristuse sees olev võitlus ja mis sai jõu temalt ja sellise Kristuse jõuga siis Paulus võitles ka palves Kolossa koguduseist.
Siis
ta alustab teise peatükki esimest salmi sõnaga seepärast ja ütleb just nimelt, kui sõna on seepärast, siis see eeldab, et midagi oli eespool ja siis ta ütleb, et seepärast ma tahan, et teil oleks teada, kui suur võitlus mul on teie ja laudiikealaste pärast, kui suur võitlus mul on teie laudiikealaste pärast ja kõikide pärast, kes mu palet ihus näinud, ei ole näinud. Et siis Paulusel ei olnud lihtsalt mitte selline lihtne, ütleme mingisugune harilik usuelu, kus inimene naudib lihtsalt Kristuse võiduandi, vaid see Kristuse võiduandi omamine viis ta siis palvevõitlusesse ka teiste eest palvevõitlusesse, et ja siin ta ütleb selle eest palvevõitluse sihi ka ära ja mida ta tahab saavutada, et kinnitust saaksid südamed olles armastuses kokku liidetud täieliku mõistmise kogu rikkuseks ja tunnetaksid Jumala saladuse Kristuse, kelles peituvad kõik tarkuse ja tunnetuse aarded. Ehk siis see tegelikult kordab siin esimese peatükki 30. 31. salmi mõtet, et Kristusesse on peidetud õigus, tarkus, lunastus, pühitsus ja ta oli siis huvitatud ka, et Kolossa kogudus kasvaks siis sellisele kasvaks vaimulikult nii, et ta mõistaks armastuse kaudu siis Kristuse rikkust ja tarkust ja saladust.
Aga hakkame siis vaatama salmi aval.
Kasvaks vaimulikult nii, et ta mõistaks.
Hakkame siis vaatama salmi avale, mille pärast siis ta võitleb ja mis on Pauluse suurimad mured südame valu siis. Esimene salmi on, seepärast ma tahan, et teil oleks teada, kui suur võitlus mul on teie ja Laodi keialaste pärast ja kõikide pärast, kes mu paletihus ei ole näinud, et saaksid kinnitust nende südamed, olles armastuses kokku liidetud täieliku mõistmise, kogu rikkuseks ja tunnetaksid Jumala saladuse, Kristuse, kelles peituvad kõik tarkuse ja tunnetusaard. Ja nüüd jätkab neljas salm. Ütlen seda selleks, et keegi teid ei petaks meelitavate kõnedega. Sest kuigi ma ihu poolest olen eemal, olen ma siiski vaimus koos teiega ning rõõmutsen, nähes teie head korda ja kindlat usku Kristusesse.
Minu esimene kommentaar ilmselt läks täiesti kaduma Skype'i probleemide tõttu, hakkimise tõttu. Ma kordan selle üle, et Paulus alustab teist peatükki Kolossas siis vaimuliku võitlusega, palve võitlusega kolosslaste eest. Ja esimese peatükki 29. salmist, kus ta siis ütleb, et mina, selle jaoks minagi näen vaeva ja võitlen tema jõu toimel, mis minus on tegev väega. Eks siis ta ei võitle mitte oma enese jõust, vaid Kristuse jõust. Ja see võitlus on siis palvevõitlus, mille eesmärk on see, et kolosslaste südamed, nende vaimulik elu saaks armastuses kokku liidetud ja et nad siis Kristust armastades ja üheskoos võiksid tunnetada Kristuse rikkuse. Ehk siis tarkuse ja tunnetuse aarded ja mõista Kristuse rikkust, et siin ei ole tegemist mingisuguse vähemalgi määral mingisuguse tundlemisega või emotsioonidega. Ja Paulust Paulus kusagil ei ütle, et inimene peab nii-öelda tundma vägevaid tunded, vaid alati räägib mõistmisest, tunnetusest ja siis armastusest kokku liidetud südametest. Et Jumala riigi vaimulik kasvamine ei ole mitte tundlemine ega emotsioonides sõltumine, et ühel päeval ma tunnen, et mul on nii hästi ja teise päeval ma tunnen, et mul on nii halvasti, vaid kogu meie vaimulik elu on keskendunud siis igal juhul usu läbi armastuse ja usu läbi Kristusesse ja et me siis ühes koos olles, kui me kokku tuleme, võime siis armastuses teda teenida, tema eest kummardada, teda tänada ja siis sõna läbi tunnetada Kristuse saladuse olemust, tarkust ja kõike, mis temasse on peidetud.
Ja ta jätkab siis neljandas salmis, ütlen seda selleks, et keegi teid ei petaks meelitavate kõnedega, sest kuigi ma ihu poolest olen eemal, olen ma siiski vaimus koos teiega ning rõõmutsen nähes teie head korda ja kindlat usku Kristusesse.
Ja eks siis ta vastandab siin, me võiksime tõmmata siia ühe sellise joone oma märkmetesse ja panna ühele poole palvetavad inimesed, palves võitlevad inimesed, ühes koos Jumala sõna ja Kristuse ümber kokku liidetud inimesed, kes soovivad täielikult Kristust tunnetada ja teisele poole võiksime panna siis kõik selle, mis nüüd järgneb ja ka selle peatüki lõpus järgneb, ehk siis esimene vastand nüüd sellisele korrale ja armastusele ja Kristuse tunnetusele on siis inimeste meelitamine. Mis on inimeste meelitamine, mis sa arvad, mis need meelitavad kõned siis olid, et oled sa kuulnud koguduses mõnda meelitavad kõned?
Ei tule praegu ette, aga meelitav kõne on midagi sellist, mis sulle meeldib kindlasti. See on, vaatame kohe, mis see algteksti sõna siin on, aga meelitav peaks olema midagi meeldivat.
Jah, see sõna või see mõte on siin selles, et see ei kutsu inimest enam meeleparandusele ega enesesalgamisele ega Kristuse ristikandmisele ega vähemalgi määral muutumisele ega eneseoferdamisele Jumala riigi heaks, vaid see lihtsalt tõstab inimest nii-öelda meelitamise kaudu, ehk siis noh, ma võin tuua sellised näiteid, mida mina oma 20 aastase usuelu juures olen kuulnud, näiteks selline meelitav kõne, et tulevad profetid kogudusse ja ütlevad, et või vale profetid tulevad kogudusse ja ütlevad, et näiteks sina sealt kolmandast reast, sinu kaudu tuleb vägev ärkamine. Et praegu ma sain sõnumi, et sinu kaudu tuleb vägev ärkamine. Ja see muidugi meelitab inimest, tõstab ta üles kohe, et ohoo, minu kaudu tuleb vägev ärkamine, mina olen välja valitu, mina olen teistest kõrgemale tõstetud, sest minu kaudu tuleb vägev ärkamine. Ja inimene ei saagi aru, et ta on saatana konksu otsas, sellepärast, et ärkamine tuleb püha vaimu kaudu, mitte inimese kaudu otseselt. Kõigepealt tuleb see ikkagi Kristuselt ja püha vaimu kaudu. Teine meelitamise viis, mida kasutatakse koguduses, on see, et vale profetite poolt, et tullakse ja hakatakse kristliku psühholoogia abil siis tõstma üles inimest, nii-öelda Jumalast kõrgemale, et mitte ainult seda, et Jumal armastab meid, see on loomulik, aga see, et sa oled väärtuslik, sa oled oluline, sa oled hinnatud, et kõik selline inimese kõrgemale tõstmine Kristusest koguduses, see tegelikult ei tõsta üles mitte inimest, vaid see tõstab üles, see ei tõsta Kristust üles, vaid see tõstab inimese. Ja selge on see, et Jumal elab nende juures, kes on rõhutud ja vaevalised, aga koguduses me ei peaks kunagi tõstma inimest üles, vaid koguduse pea, koguduse keskpunkt on Jeesus Kristus, Jumala poeg. Ja me peaksime tõstma üles Jumala poja, kellele siis inimesed võiksid vaadata ja Kristus ise tõstab meid enese kõrvale usu läbi. Ehk siis seda ma olen ka näinud, et tehakse sellised asju, et jutluse keskpunkt on inimene, kui oluline inimene on ja kui tähtis inimene on. Ja muidugi see meelitab meid ja see tunneme ennast kõrvust tõstetuna. Aga tegelikult kuulutuse sisu on ju alati Kristus. Ja Kristuses peituvad tarkuse ja tunnetuse ja aarded, mitte meis ega meie sees, vaid Kristuses ja püha vaimu kaudu. Ka meie võime osa saada Kristuse tunnetusest ja Kristusest tema on alati keskpunkt meie elus, mitte meie ise. Ja võib muidugi ka muud moodi kõnelda, näiteks võib ju meelitades kõnelda nii, et jäetakse kõik meeleparanduse kohad piiblist välja, ehk siis räägitakse ainult armastusest, räägitakse ainult ennast hästi tundmisest, räägitakse selleks, et hea oleks olla. Võetakse kõik sellised, nii-öelda sellised kiitvad kohad piiblist välja ja jäetakse inimeste nii-öelda vead või meeleparandamist nõudvad kohad kõik välja. Et ka see on inimeste meelitamine, sest Jumala sõna ei ole inimest meelitav kunagi. Võtame näiteks ilmutuse raamatu karjase kirjad, mida siis tõeline karjane, ülem karjane Jeesus kogudustele on saatnud. Siin ta ütleb ju igas kirjas seda, et ta küll teab, et näiteks Efesusele, et ma tean su tööd, kannatlikust, et sa ei või sallida kurje, aga mul on sinu vastu, et sa oled maha jätnud oma esimese armastuse. Et Jumal kunagi ei ole inimese lihas elava inimese või siin maailmas elava inimese vastu ülekohtune, et ta ei jätaks teda tunnustamata, nii nagu meie võibolla sageli ei tunnusta inimesi või taha tunnustada, aga Jumal ei jäta ka mitte kunagi inimesele ilmutamata tema edasimineku võimalust tema puuduste kaudu ja Jumala sõna alati räägib meeleparandusest meie nii-öelda tegemata töö suhtes või meie nii-öelda muutumata olemise suhtes või Jumala sõna alati räägib meie vastu. Ja seda teadsid vanad usklikud väga selgesti, nad tulid kuulama siis alati kogudusse, mida Jumalal on ka meie vastu öelda. Et nad ei tulnud ainult kuulama seda, et Jumal armastab sind, Jumal armastab sind, Jumal armastab sind. Vaid nad tulid alati kuulama ka seda, mida Jumalal neile on meeleparanduseks öelda.
Võibolla see teine äärmus on jälle see, et et kantslist antakse ainult selline ainult üks süüdistamine käib, teiste süüdistamine käib ainult kantslist ja see on ka selline ütleb, et nüüd ma ei räägi teile mitte meelitavad kõned, vaid siis tuleb selline süüdistus sealt ainult järjest ja nagu jumaliku tarkust ei jagatagi, et see on minu arust teine äärmus jälle, kus minnakse võibolla liiga selliseks manitsejaks või selliseks süüdistajaks ja ütleb, vaata mina teen nii palju tööd, et teie siin käite ainult pühapäeviteks üle ja läheb kuidagi jällegi teise äärmusesse, et ma saan aru, et see Pauluse kõne on just see, millele temagi toetub, nii nagu sa ise kutsid, et te mõistaksite, saaksite, et te südamed saaksid kinnitatud, et oleksite armastuses kokku liidetud täieliku mõistmise kogu rikkuseks ja tunnetaksid Jumala saladuse Kristuse, kelles peituvad kõik tarkuse tunnetusaardad. Võt tõesti, kui see koguduse sõnum või üldse sõnum, mida räägitakse, siis kui see on niimoodi kokku liidetud, et ta on armastuses, ta on rikkalikult, seal on Jumala tunnetus sees, seal on Jumala saladus Kristus seal sees ja võt kui seda jagatakse, siis see on suur asi. Siin ei ole nagu meelitavad kõned, vaid siin jagatakse Jumala tarkust, ehk siis Jumala sõna.
Ja see on selge, et mingisugust süüdistamist selles mõttes ei tohi olla. Ainult, et sageli inimesed võtavad ka meeleparandusele kutset süüdistamisena, sest see süüdistab neid. Ja sageli nad nagu põlgavad, hakkavad peitma ennast siis sellise oma meeleparandamata usuelu hakkavad siis peitma sellise sildi taha, et mis te süüdistate meid. Kuigi tegelikult neid on kutsutud aastaid võibolla meile parandusele selles asjas Jumala sõna kohaselt, aga nad ei tee seda ikka. Ehk siis selge on see, et kõned peavad alati olema Kristuse kesksed ja konstruktiivsed, et inimesele antakse väljapääs, mitte ei näidatakse tema patu, vaid näidatakse väljapääs. Aga kui sa loed neid karjase või neid kirju ilmutse raamatu, need seitset kogu kirja kogudusele, siis alati issand toob välja väga konkreetsed asjad. Ja kui sa nüüd oma eluga lähed Jumala ette, siis ta toob ka meie elus ette väga konkreetsed asjad, milles me vajame meile parandust. Ja see ongi ka üks koguduse ülesanne, ehk siis hoida kogudus meile paranduses Kristust ja Jumala sõna järgivana.
Nii, meil on nüüd tulnud siin mõned mõtted ka e-maili peale, ma loen siin vahepeal mõned ette, siis tänane küsimus oli, mis on võidu ainult Kristuses? Üks kuule on vastanud nimi taeva nimekirjas.
Nimi ja, taeva nimekirjas. Mis meiega toimub, kui me saame päästetud. Meie nimi pannakse taeva nimekirja.
Siis selle võime õigest lugeda.
Joo, täiesti õige.
Siis on veel, järgmine on siin saatnud Markuse 16 kirjakoha, 16, kes usub ja on ristitud, see päästetakse, aga kes ei usu, mõistetakse hukka, kuid uskujad saavad sellised tunnustähed, minu nimel ajavad välja kurjevaime, räägivad uusi keeli, tõstavad paljaste kätega üles mürkmadusi ning kui nad jooksid midagi surmavad, ei kahjustakse neid. Haiged, kellele nad panevad käed peale, saavad terveks. Vaat selline vastus on ka tulnud.
Näiteks see, ma ikkagi mõtlen seda sinu kommentaari, et võta näiteks Karl Reitz või võtame näiteks Kaarepi, Jumala profetid. Et Jumala profetid eesmärk oli ju tegelikult inimese tagasi pööramine Kristuse juurde. Ehk siis Reits ei käinud mööda tänavat ja öelnud, et kõik on hästi, et rahu. Vaid Reits käis mööda tänavat ja ütles, et parandage meelt, häda tuleb. Ja selline meeleparanduse sõnum koguduses on vältimatu. Võtame näiteks koguduse, kus 10 aastat ei ole ühtegi liiget juurde tulnud, ei ole mingit ärkamist, ei ole mingisugust vaimuliku armuandide tööd, mitte midagi ei ole toimunud.
10 aastat ei ole ühtegi liiget juurde
tulnud. 10 aastat.
Kuule, see kogudus selles peab eespalved tegema.
Ja ühtegi inimest ei ole nagu juurde liitunud, inimesed on ära surnud, juurde pole tulnud kedagi ja siis nad tõesti käivad pühapäeviti koos ja ütlevad, et siis on kõik hästi. Ja ometi kui need siis kutsuda kutsuda siis meeleparandusele, ehk siis öelda, et kallid, et nii edasi ei saa, et hakkame nüüd palvetama, Jumala sõna lugema ja vaatame, kuidas Jumal ütleb, siis nad lihtsalt ei tee seda. Ja
10 aastat, Antonata, ma tulen tagasi tõesti, kas 10 aastat oli ühtegi liiget juurde?
10 aastat, mul on konkreetne kogudus, konkreetse koguduse näitel. 10 aastat kogudus on keeldunud
kas ta on, tulemast. Kas see on Jumala riigi kogudus või kuulub ta kuskile liitu või on ta seotud mingite liitudega?
Ei, no jätame selle, siis see läheb liiga konkreetseks.
Selge.
Aga 10 aastat koguduses ei ole inimesi juurde tulnud.
Ma mõtlen just Pauluse peale, vaata isegi kui ta oli vanglas, kui ta oli erinevast kinnipidamiskohtadest, ta liikus seal, noh muidugi me ei saa Paulusega võrrelda, aga võiks võrrelda, siis isegi vanglast ta ütles vangis sünnitatud, kristlane on siin ja siin on see vend ja ikkagi tuleb neid inimesi juurde, et aga kui juba kogudus, see tähendab ju seda, et seal on käib ikka üle 2-3 inimesi ikkagi koos ja kui ühtegi liiget üle tulnud, siis see on küll huvitav juhtum tõesti.
Ja et selline keegi pole päästetud saanud, kedagi pole ristitud. No ristitud võib-olla on mõni vana liige, aga ei ole päästetud, päästmis inimesed tulnud ja põhjus on väga lihtne. Käiaksegi nii nagu sa ütlesid, ainult pühapäeviti koos ja pühapäev, ainult pühapäevast koos käimist ju kuskil Jumala sõna nagu ei toeta. Jumala sõna ütleb ju väga selgesti, et nad olid igal päeval koos. Nad olid igal päeval palves, nad olid võitlesid, nii nagu Paulus siin ütleb, et mul oli suur võitlus teie päev pärast, ta palvetas ja ka algkogudus, nagu me näeme, et kohtus no igapäevaselt ju Jumala audrooni ees.
Ma tahan nii palju veel küsida, kas seal koguduses on ka sellist profetite tagakiusu ka selles kogudus, kas on sellist profetluse tagakiusu või ütleme Jumala sõnale vastupanemist, on selles koguduses ka sellist asja?
No aga Jumala sõnale vastupanu on juba see, kui inimesed ei järgi Kristuse sõna, ehk siis nad esiteks Jumala sõnale vastupanu on see, juba kui meil on kogudus, Ja kui näiteks noh aasta oleme koos käinud, midagi ei ole toimunud, ütleme, me ei ole missiani tööd teinud koha peal, me ei ole Jumala sõna levitanud, me ei ole Jumala sõna kuulutanud kuskil oma piirkonnas, ümbruskonnas, me ei ole mitte midagi teinud peale pühapäevaste kooskäimist, mitte midagi. Ja kui siis mitte midagi ei ole juhtunud, siis inimene ju, noh, peaks ju üle vaatama, peaks üle vaatama siis selle oma kogudusliku elu, et mis pärast siis ei ole. Aga ei, mingit meeleparandust ei ole, minnakse edasi, siis tuleb järgmine aasta täpselt samamoodi, järgmine aasta, kuni saab täis 10 aastat, võibolla saab 20 aastat täis ja ikka on täpselt samamoodi. Et siis ega see ei ole mingi üksik juhtum. Neid kogudusi on küll Eestimaal, ma usun, kus lihtsalt püütakse oma positsioone säilitada, kui nii-öelda kaeviku sõnda peetakse. Aga tegelik Jumala kogudus on ju armuandjadega täidetud Jumala sõna uuriv, palvetav, võitlev. Ja kui sellist asja ei ole, siis ma arvan, et see nagu on surnud lihtsalt, nii nagu ilmutuse raamatus ka on surnud kogudused. Et osa oli neist ju surnud, et ma ei mäleta, mis täpselt, mis nimega see kogudus oli, kus issand ütles, et sul on küll nimi, aga sa oled surnud ja siin on Sardese kogudus sellise ja ainukene lahendus ju sellele on siis Jumala sõnale kuuletumine, ehk siis inimene loeb Jumala sõna kodus vaatab, oho, et minu elu ei vasta sellele, minu koguduslik elu ei vasta sellele, et ja siis tuleb julgelt kuulutada, et seda, et tuleb tulla kokku ja tõesti, no võtame näiteks Jumala sõna. Jumala sõna ütleb väga lihtsalt, te elate oma vooderdatud kodades, aga Jumala sõna on varemeks. Selle profet ju tuli ja ütles vanas seadus.
Jumala koda on varemeks, jah.
Ja elate oma vooderdatud kodades, aga Jumala sõna on varemeis. Tulge kokku, hakkake tööle, ehitage Jumala koda üles. Ja see sõna on ju meile kõigile. Ehk siis me vaatame, et kas nüüd Jumala koda on varemeis ja meie kodud on vägevasti üles ehitatud või on Jumala koda vägevasti üles ehitatud ja meie kodud on nii, et me enam vähem elada saaksime. Et siin on alati inimesel on kahesugune suhtumise võimalus.
Aga Anto, me täname selle näites, mis ütlesid, see on tõesti, tundub täitsa uskumatu, aga see on tõsi, et selline asi on siis võimalik täitsa, et käiakse koos, ollakse, aga 10 aastat ei ole inimesi juurde tulnud ja et evangeelium ei ole levinud, et töö ei ole vilja kannud.
Ja ei ole kordagi küla peal käidud evangeeliumi kuulutamas ega mingisugust sellist ka mööda küla, mööda inimesi kuulutatud ja räägitud ega piibleid jagatud. Lihtsalt ei ole, lihtsalt ei tehta seda tööd. Ja see on niisugune, see ei ole ju, siis ei saa ju enam midagi muud öelda kui lihtsalt viimase pingutusega lõpetada igasugune inimeste meelitamine ja meelitavate kõnede kõnelemine ja kuulamine ja kutsuda inimesi tõsiselt meeleparandusele, kas sa siis neid süüdistab või ei süüdista, siin ju enam ei ole vahet, sest et olukord on ju nii-öelda surnud.
Ja
sul on õigus muidugi, sul on ju see õigus ka, et tegelikult tuleb kuulutada ka koguduses Kristust, ehk siis, et inimesed pöörduksid tagasi Kristuse poole, et selle kõige selle kuulutuse sisu on alati Kristus, alati on, tuleb alustada issandast, sest miks inimesed niimoodi elavad, miks usklikud niimoodi ei tööta, miks nad elavad enesele, miks nad elavad oma tööasjadele rohkem kui Jeesusele, on ju põhjus, et nad ei näe seda Kristust või nad ei näe Kristust, nad ei näe oma olukorda. Nad ei näe teda, nad ei tunne teda ja nad sellepärast ei suuda oma elu pühendada Jumalale, et nad ei näe, nad ei väärtusta Kristuse olemust ja sellepärast siis Paulus siin võitlebki kõigi pärast, kes tema palet ihus näinud ei ole, et armastas Kristuse vastu ja siis ka üksteise vastu saaksid kokku liidetud südamed, kui meie südamed on liidetud kokku Jeesusega, kui meie südamed on armastus Jeesuse vastu kokku liidetud, ja siis meil vältimatult ka armasse tulistus ja kuumus sunnib meid minema inimeste juurde, et seda armastust ja tõtt levitada.
Ja siin kolme teeme korraks muusikalise pausi ja oleme tagasi. Et siis vaatame järgmist lõiku. Jääge meiega. Oleme jõudnud 8. salmini.
Viienda salmini.
Viienda isega, jah. Sest kuigi ma liha ihupoolest olen eemal, olen ma siiski vaimus koos teiega ning rõõmutsen, nähes teie head korda ja kindlat usku Kristusesse. Nii, nagu te nüüd olete issandaks vastu võtnud Kristuse Jeesuse, nõnda käige temas, juurdunud temasse ja rajatunud temale ning kinnitatuna usus nõnda, nagu teid on õpetatud ja olge ülevoolavad tänus.
Ja eks siis, kui Kristus on koguduse pea ja kui inimesed allutavad et vabatahtlikult rõõmuga, ja armastuses oma elu kõik temale, kogudusliku elu, kõigepealt igaühe üksiku elu, siis saabub ju ka nii kogudusse kui ka inimese ellu kord. Ja see kord on siis väga lihtne. Kristus on pea, Kristus on kõige kõrgemal ja temast siis lähtub kõik inimese mõtted, teod, kõik käimine, mida Paulus ütleb siin, käige Kristuses. Ehk siis kui on kord paigas, kui jumalik kord on paigas koguduses ja perekonnas ja ka inimese isiklikus elus, et kõigepealt issand, kõigepealt jumal, kõigepealt jumala sõna, siis kogudus, perekond, et siis on asjad nagu korras ja Paulus ütleb, et distipliin, siis õige õpetus, kindel, ühine osadus oma vahel, et need on niisugused uskliku elu vältimatud osad. Ja siis ta ütleb siin, et kui me oleme Jeesuse issandaks vastu võtnud, mida Andrus tähendab, et me oleme issandaks ta vastu võtnud?
Issand ja isand, siis on issand on siis see sõna, mida kasutatakse ainult Jumala jaoks, see on siis heebreline sõna Adonai ja issand tähendab seda, kui me oleme ta vastu võtnud, et ta on meie issand, ehk siis meie elu issand, ehk Jumal, Kristuse, Jeesuse, nõnda käige temas, kui me oleme ta vastu võtnud issandaks, et Jeesus Kristus on meie issand, on meie Jumal, siis ta ütleb nõnda käige temas, juurdununa temasse ja rajatuna temale ning kinnitatuna usus nõnda, nagu teid on õpetatud.
Ehk siis kui Jeesus on meie issand, kui ta on Jumal meie elus ja meie siis Jumalana teda ka kummardame ja teenime, siis tema on meie elu algus. Temas oli elu, ütleb Johannes, temas on meie tarkus, tema on meie tunnetuse eesmärk, tema on meie elu juht, tema käsud ja korraldused on meie elu eeskiri, tema on meie igavese elu eesmärk või siht, kellega me kohtume kunagi. Tema annab püha vaimu läbi meile juhtnööre, kuhu minna, mida teha, kuidas elada ja teda me austame siis kogu oma eluga, kogu oma varaga, kogu oma olemusega, et see tähendab, et Jeesus on meie issand, et kui inimesed ütlevad lihtsalt issand, nagu Jeesus ütles Matteuse evangeeliumi siis mäejutluse lõpus, et nad ütlevad küll mulle issand, aga et nad ei tee, mida ma ütlen, et siis Jeesus ei ole meile issand. Siin näiteks Jeesus ütleb Matteuse evangeeliumi 7. peatükis nii, mitte iga üks, kes minule ütleb issand, ei saa taevariiki, vaid saab see, kes teeb mu taevase isa tahtmist. Mitmed ütlevad mulle tol päeval, issand, eks me ole sinu nimel profetlikult rääkinud, sinu nimel ajanud välja kurje vaime, sinu nimel teinud palju vägevaid tegusid ja siis ma tunnistan neile, ma ei ole eales ei tundnud taganege minuste ülekohtu tegijad. Ehk siis kui Jeesus on meie issand, nii nagu Paulus siin seda väljendab, Jeesus on meie issand, siis ta on meie elu jaoks, ta on meie kõik, ta on nii-öelda kõik kõiges. Ta on just nimelt see, kes meil on kõik kõiges ja meil ei olegi mitte mingisugust muud nagu elu eesmärki, elu juhti, elu allikat, kes meil siis selles maailmas oleks.
Ma loen siia veel ühe teise kirjakoha, mis mul praegu selle mõttega siin haagub, on see, kes oma elu leiab, kaotab selles on Matteuse evangeeliumi 10. peatükki ja 39. salm. Kes oma elu leiab, kaotab selle ja kes oma elu kaotab minu pärast, see leiab selle. See on võibolla sama mõte, et kui nagu sa ütlesid, et kui meil oma kojad on kõik ilusti valmis ehitud, aga Jumala hoone on jäetud unarusse ja oma kojad on seest vooderdatud, aga Jehova koda on jäetud rääma, siis on ka niimoodi, mõtleme, et me oleme oma elu leidnud, et me oleme oma asjad oleme korda kõik saanud, siis Jeesu ütleb selle peale, see kaotab selle, siis me tegelikult kaotame oma elu ja vastand selles on, ja kes oma elu kaotab minu pärast, see leiab selle. Oma elu kaotamine, see tähendab just selle lihaliku, maised, kõik need himud, ihad, ütleme niimoodi, et sa mõtled, et ma olen nagu vangis, ma ei saa ju siis teha, mida ma tahan vabadust veel rohkem, siis tegelikult on niimoodi, et kui me allutame ennast Jumalale, siis tegelikult siis see hetk tegelikult me hoopis leiame oma elu ja siis hakkab elu alles minema õieti, nii nagu peab minema siis.
Ja siin see mõte, mis Paulusel 6-7. Peatükis on siiski väga selge, et kui meie hinge päästja Jumal, meie elu Jumal on Jeesus, mitte enam meie ise, mitte mingid ebajumalad, kui me oleme väga selgesti päästetud, me oleme otsinud Jumalat ja leidnud Jeesuse, me oleme Jeesuse Kristuse issandaks oma südames vastu võtnud, ja me oleme temasse juba juurdunud Jumala sõna ja palve kaudu, koguduse, kuulutuse ja osaduse kaudu. Me oleme temale rajatud ja kinnitatud ja meie usk on tema sees, temale suunatud, mitte enam ebajumalatele, mitte maailmale, mitte enesele, siis ütleb Paulus, ja nagu teid on õpetatud, ehk siis meil on ka väga selge õpetus Kristusest, siis ja olge ülevoolavad tänus, ütleb ta, siis ta hoiatab 8. salmis, et tegelikult sellele issanda, Jeesuse Kristuse issandaks olemisele ja meie Jeesuse järgimisele on olemas vastand. Ja 8. salm ütleb, et on olemas vastand ja see vastand on siis filosoofia, ehk siis mõtteteadus ehk filosoofia, tühi pettus ja mis vastab inimlikele traditsioonidele, maailma algjõududele ja mitte Kristusele. Ehk siis ta kohe vastandab ja ütleb, et inimese hingel selle maailma tarkusest, selle maailma filosoofiast, selle maailma pettusest, siis virvatuledest, ega ka selle maailma pärimuste järgimisest ei ole ju mitte mingisugust kasu. Inimese hinge ei saa päästetud, inimese hinge ei saa toidetud, inimese hinge ei saa vabadust, ei saa rõõmu, ei saa armastust, ei saa täidetud püha vaimuga. Mitte midagi ei ole kasu, kui näiteks inimene väldib Kristust, hoiab eemale Jumala pojast ja ei taha uskuda temasse ja otsib siis kõiksuguseid tarku seletusi Jumalast siin
filosoofia, siin on siis...
Ja, no, Aristotelest, Heegelit, kõike selliseid, kes küll tajusid Jumal olemasolu, aga kes selgelt ei kuulutanud Kristust mitte. Ja Kanti näiteks, kes räägib maailma vaimust ja sellest inimese elule ei ole mitte mingisugust kasu. Ja Paulus hoiatab, et kui me nüüd oleme, kuulume Kristusele, kui me oleme tema omad, siis ärge mingem tagasi filosoofia juurde, ärge mingem tagasi mõtteteaduse juurde, ärge mingem tagasi mingi idamaiste uskumuste juurde ja ka ärge mingem tagasi inimlike traditsioonide juurde. Noh, ma toon, noh, mis me võtame traditsioonid, muidugi ta peab silmas ka paljuski variserid ja käsutundjate ja saduseride traditsioone, mis ei olnud Jumala sõna. Aga me võime siia tuua näiteks ka seda, et noh, mis meil eestlastena on, kui me oleme Kristusema päästjaks vastu mõtnud, siis me ometi ei usu siis evolutsiooni ega Kalevalat ega mingisuguseid selliseid traditsioonilisi uskumusi.
Ma küsin korra ühes vahel, kas me eestlastena, kas me tohiksime näiteks tantsida Kaera Jaani mingisugusel ütleme üritusel näiteks kristlane, kas võiks tantsida Kaera Jaani kuskil üritusel?
Kas sa tead selle Kaera Jaani lugu üldse, mis selle Kaera Jaani nagu algus, kus see Kaera Jaan nagu algus?
Ma tean, et seal on mingi paha vaim on seal taga, aga ma täpselt ei tea, mina olen sest eemal hoidnud kogu aeg sellest asjast, aga võib-olla sa räägid paar sõnaga, mis seal on täpselt?
No kui Kaera Jaan iseenesest on ju selline, Kaera Jaan karga välja kaema, ehk siis...
Kas see on mingi vaimude välja kutsumine või?
Ei, see ei ole vaimude välja kutsumine, see on üks päris lihalik tüdrukute tagaajamine. Ehk siis selline päris lihalik tegevus, millega kõik paganad on õitsil käimise või siis ehal käimise ajal mehed on käinud tüdrukute juures. Ja see Kaera Jaani nii ta lugu iseenesest on päris ropp lugu üldiselt. Ma ei hakka seda praegu siin seletama. Te võite need sõnu lugeda ja ise mõtelda selle asja üle, mis seal taga on, milline sündmus seal taga on. Aga mina küll usun, et kristlasel ei ole nüüd rahvatantsuga küll midagi ühistena. Meil ei ole midagi ühist sellega... Siis meil peaks ühist olema ka kuldvasika kummardamisega, sest et kuldvasika juures on ainult öeldud, et nad istusid maha sööma ja mängima. Ehk siis mängimine tähendab siis kõik võimalike üksteise tagaajamist erinevate motiividega. Et mina küll usun, et kristlasel ei ole midagi tegemist enam nii-öelda paganlike rahvalaulude laulmisega ega rahvariietega ega mingisuguse sellise...
No rahvariide võib ju panna inimene selgendel, sul on ka vahest omal ju, seal ütleme mõne mingi sõjaväe vanad saapad jalas või midagi, et noh,
rahvariied see, need ei ole need rahvariied, et need see on lihtsalt puhas praktilisus, aga rahvariied on muidu väga ilused aga rahvariied üks probleem tekib alati, et see nende nii-öelda märgiline näiteks need kirivööd mis on ja kõik need niisugused ornamentid, mis seal on on päikese kummardamisega otseselt seotud
no mitte kõik võibolla
peaaegu kõik sest kõik need muhu männad on tegelikult päikese kummardamise loodusjõudude kummardamise niisugune sümbolid ja mina osun, et kristlasel ei ole sellega mitte midagi pistmist püha vaimise selgitab seda inimesele samamoodi nagu me ju kristlasena tajume, et Kalevi poeg ei ole mitte mingi Eesti rahva kangelane, vaid ta on ju tegelikult sõike psühhopaatiline isiksus ütleme teemonitest haaratud isiksus, kes vihaaos tappis Soome sepa ja vägistas saare piiga ja kuidas me kristlastena saame siis sellist oma rahvuskangelaseks enam pidada.
Kas see võis olla enne veeuputus need suured mehed või vägevad mehed, kes olid siin maapõl, kas see võib olla nendega
pistnud? Jah, ma osun, et Kalevi poeg oli üks anaklaste või...
Ja
või
suur tõlle.
Ja ka suur tõll ja kõik need lood on kas siis otseselt faktiliselt seotud nende anaklastega või siis on nad pärimuslikult seotud anaklastega.
Ja tegelikult see 8. salm siin ütlebki, et vaadake, et keegi teid ei võtaks saagiks mõtteteaduse ja tühja pettusega, mis vastavad inimeste pärimusele maailma algjõududele ja mitte Kristusele siin ta tegelikult toonitki just seda, et me ei vaata sende pärimuste peale ega filosoofi ega isegi maailma algjõudude peale, vaid ainult Kristusele. Ja 9. salm ta jätkab, sest temas elab Jumala kogu olemise täius kehalikult.
Jah, et kui Kristus on meie issand, kui Kristus on nii-öelda, noh, jutumärkides öeldes meie kangelane, meie eeskuju, siis kuidas meil saab olla siis maailmast pärit paganlikust ebajumala teenimisest pärit kangelasi kuidas saab olla meie kangelane inimene või keegi mingi vägev mees või keegi mingisugune selline iidol kes siis päästab maailma sest me teame, et maailmal on ainult üks pääst ja see on Jeesus Kristus Jumala poeg rohkem ei ole, keegi teine ei suuda maailma päästa peale Jeesuse Ja inimene ei suuda maailma päästa, et see on kõik puhas fantaasia ja ma ütleks isegi, et ingevaenlase poolt üles õhutatud filmid ja raamatud, et keegi inimene päästab maailma. Päästja on ainult üks ja see on Jeesus Kristus. Ja Jumala rahva ülesanne on teda tunnetada kogu oma olemusega ja teda otsida kogu oma olemusega.
Ja siin on nüüd tänasele kuulajatele mõeldud küsimusele, mis on võidu and Kristuses, on tulnud üks vastus, ma loen selle ette. Ma arvan, et Jeesuse võidu and on see, et peale veega ristimist ei ole minul ühtegi päeva alanud ilma Jeesuse Kristuse nime oma hinge võtmata. Selline vastus on tulnud.
Ja see on väga, väga ilus vastus, sest kui inimene alustab Jeesusega päeva, siis ta lõpetab tänuga selle päeva. Sest issandast lähtub ju ainult headus ja armastus ja tõde. Me ju loeme siit edasi kohe, et temas elab kogu Jumala olemise täius ihulikult ja teie olete täidetud, täiuslikud temas, kes on iga valitsuse ja võimu pea. Ja temas olete te ka ümber lõigatud siis, nii nagu Roomakiri ütles, et vaimus ümber lõikamisega, mida ei toimetata inimliku käega, vaid lihaliku ihu äraheitmise teel Kristuse ümberlõikamisega. Ja Paulus Rooma 6. Peatükki siin väga püütab ühte salmi kokku, kui teid ühes temaga maha maeti ristimises, milles teid ühes temaga üles äratati usu läbi Jumala väesse, kes tema surnust üles äratati. Ehk siis me oleme... Kristuse surma, Kristus on meie eest surnud, meie eest surma läbinud Jumala ees ja meie oleme koos temaga läbinud oma vana inimese surma ja üles äratatud usu läbi uude inimesse ja siis Kristuse sisse. Et kuidas nüüd Kristusesse mahuvad veel filosoofia, mis ei tunne Kristust, kuidas sinna mahuvad paganlikud usundid või paganlikud tantsimised või rituaalid. Ega siis kui me võtame näiteks, kui sa nimetasid rahvatantsu, Kas siis seal rahvatantsupidudel austatakse Kristust sellega. Ei ole ju sellist, see ei alga palvega, see ei täna Jeesust, seal on ikkagi päike ja ikkagi kõik sellised vanad, mida aeg edasi seda enam nagu lähevad vanad paganlikud uskumused. Et seal ei austata Jeesust. Kristuse kogudus selles maailmas on ainulaadne ja unikaalne ja sellest maailmast tegelikult eraldiseisev osadus, mis on osadus selle nähtamatu ausse ülendatud Kristusega pühavaimu kaudu. Ja sinna sisse ei mahu mingisugune filosoofia ega mingi paganlus. Kui me mahutame nüüd filosoofia ja Kristuse sisse, siis toimub täpselt see, mida paljudes tänapäeval kirjutatud artiklites on võimalik näha, et inimene hakkab küll rääkima mingist vaimulikust asjast, aga kõigepealt ta siis tsiteerib filosoofe, kasvatusteadlasi ja kümmetkonda maailma filosoofi või mõtteteadlast ja siis lõpus kirjutab, et jah, Jeesus ütles ka seda. Et siis me jõuame sellise asjani, aga ja see ei ole küll vähemalgi määral koguduses vastu võetav, vaid tegelik koguduslik kuulutus on alati see, nõnda ütleb Issand, nõnda ütleb Jehova ja Jeesus ju tahab meist teha ju tema tunnistajad, ehk siis ta ütleb, et püha vaim tuleb teie üle ja te peate olema minu tunnistajad. Ehk me ei ole vähemalgi määran maailmatarkuse tunnistajad. Meil võib olla, Jumala lapsel võib olla väga väikene maailmas teadmine maailma filosoofiatest ja tarkustest, aga tal võib olla väga suur tunnistus südamest Jeesusest, Kristusest, kes on tema pääst ja kes on tema isse.
Jah. Ka teid, kes olite surnud üleastumistes, Jumal ümber lõikamata lihas, on ta ühes temaga teinud elavaks, andes meile andeks kõik üleastumised, kui ta kustutas meie kohta käiva võlakirja ühes selle sätetega. See oli meie vastu ja selle ta kõrvaldas seda ristikülge naelutades. Ta riisus võimukandjatelt ja meelevaldadelt relvad ning tegi nad avaliku pilkaluseks, võidutsedes nende üle Kristuses.
Ja vaadake, kui palju on meile Issandas antud, ehk me usu läbi oleme tema ühest temaga maha. Me oleme kõigepealt tema täiuslikud temas. Me oleme ümber lõigatud temas vaimu kaudu. Me oleme, meie süda on siis muudetud, südame ümber lõikamine on toimunud pühas vaimus. Me oleme ülevalt sündinud, meile on antud uus süda. Meile on antud uus tunnetus, meile on antud Jumala tunnetus. Me oleme, meie vana inimene on maha maetud ühes Kristusega ja uus inimene on üles äratatud ühes Kristusega. Meie sisemine inimene. Ja kõik see, mis me siis oleme nüüd enne teinud oma jumalatus olukorras, on meile andeks antud. Meil on kõik üleastamised andeks antud ja see võlg, mis meil nüüd Jumala ees oli, kui me elasime, tegime kurja, olime Jumala vastased ja olime ka inimestele kurja, tegime kindlasti kas tahtlikult või tahtmatult. Ja nüüd kõik see on Kristuses, Jeesuses kinni kaetud, ehk siis tema kustutas selle võlakirja Jumala ees meie pattude võlakirja kõik, mis oli Jumala seaduste ja käskude ja korralduste vastu, see naelutati ristikülge ja Kristuse veri, mis voolas tema haavadest ja vermetest ja tema küljehaavast, ja tema peahaavadest, see kattis selle võlakirja Jumala ees kinni ja pesi puhtaks. Nii et seal ei ole selles võlakirjas ühtegi võlga enam meil Jumala ees, kui meie usume ja jääme Kristuses. Ja siin ta, mis ta ütleb nüüd 15. salm, et ta riisus aukandjatelt ja võimukandjatelt ja meelevaldadelt relvad ja siin tegelikult ütleb see sõna, mitte avaliku pilke aluseks ei ütle. See meil on keelatud saatanat ega ka teemoneid pilgata. See on juuda kirjas selge, et seda teevad ainult rumalad kristlased ja see ei ole Jumala sõnas lubatud. Aga siin ta ütleb ingliskeeles, King James ütleb siin, et ta triumfeeris nende üle. Ehk siis tema võit, mille ta saavutas ristil, oli täiuslik triumf saatana ja teemonite jumalatu õhutamise üle, mida millega nad püüdsid ka teda ju kuni viimase hetkeni, nad ju pilkasid seal ülempreistrite kaudu asturistilt maha ja vaata, nad saatan pilkas viimase hetkeni Kristust ja ta saavutas võidu meie heaks Golgatal oma kannatuse, oma ristisurma läbi, et me võiksime tema võidu läbi pääseda. Et see võiduand on ikka ääretult suur Kristuse sees, mida meie alles tundma õppime usklikult.
Ja tuleb mõelda ka selle peale, et meie hinge eest on ju luna hind on makstud. Ja me peame nagu aru saama sellest, et kui meil ei ole Kristusega lepingut, siis on meie hing läheb põrgusse ja see on väga väga kole asi. Et võib-olla kristlasel ongi vaja siin kool teha selline igal ühel, kes tahab Jumala laps olla, see peab tegema sellise otsuse, et minu hing, mina olen oma hinge, usaldan sinu kätte, kallis Jumal, Jeesus, sinu kätte ma olen oma hinge, sina oled minu hinge eest lunahinna maksnud, nii nagu me siin ka lugesime 14. salm, et ta kustutas meie kohta võlakirja ühes selle sätetega, see oli meie vastu, ta kõrvaldas selle risti külge, naelutades, et kui me sellele nagu mõtleme ja teeme sellise otsuse enda sees ära, siis Jumal, sina oled maksnud hinna, sa oled surnud minu patudest, mina soovin sinu kohale lepingus, minu hinge eest on luna hind makstud, mina soovin, et minu hing on sinuga koos alatiseks ja kui selline otsus on tehtud, siis on ütleme niimoodi, meie hing on kindlas kohas, me võime usaldada oma hinged rahulikult, meie pääst ja hoolde ja me teame, et tema toimetab hästi meie hingedega.
Ja mis puudutab nüüd seda teksti viga, mis siin on, et teeb diginad avaliku pilke aluseks võidutsedes nende üle Kristuses, siis see sõna ütleb, et made shoe of them openly, ehk siis see sõna shoe, ma nüüd ei saa miski pärast siin
Exhibit.
Siis paljastas, siin on öeldud, et paljastas nad, tõi nad välja, et on olemas see teemallikud jõud. Paljastas nad ja võidutses nende üle. Ja Juuda kiri ütleb meile sellise hoiatava sõnana, et on olemas inimesi, kes on jumalatud inimesi, kes on ammu pandud hukkamõistu jaoks kirja, kes põlgavad issanda valitsust ja teotavad aukandjaid vaime. Ehk siis, ja siin ta toob seletuseks, aga peaingel Miikaelgi, kui ta riidles ning vaidles kuradiga Moosese keha pärast, ei julgenud lausuda teotavat otsust, vaid ütles, issand sõidelgu sind, kuid need teotavad ju kõike, mida nad ei tunne. Ehk siis siin ei ole, kindlasti ei ole meil põhjust kedagi teotada ega pilgata, vaid saatan taganeb kohe, kui me ütleme talle Jeesuse Kristuse nimel tagane minu elust. Siis ta läheb, aga me ei pea teda pilkama ega põlgama, see ei aita mitte midagi, see toob meile endale hukatuse kaele. Aga me võime öelda väga selgesti, me võime kasutada issanda väelist nime ja öelda Jeesuse Kristuse nimel mine välja temast. Jeesuse Kristuse nimel tagane minust, tagane minu elust, tagane, mine eemale. Ma palun issand, et sa puhastaksid mind kõigest ebajumala teenimisest, paganlusest ja saatan Jeesuse nimel tagane. Ehk ainult nii on võimalik meid võita tema võidu kaudu. Aga kui me hakkame pilkama nüüd teemoneid või saatanat ennast, siis me teeme täiesti Jumala sõna vastu.
16. seal märgu, siis keegi mõistku kohut teie üle söömise või joomise ega mingi pühapidamise või noorkuu või hingemispäevad alusel, mis on vaid tulevast asjade vari, kuna tõelisus kuulub Kristusele.
No. Mida siin siis öeldakse kogudusele?
Söömise joomise üle mitte kohut mõista. Noorkuu hingamispäevade alusel on samuti, et kes millal hingamispäeva peab, kes kuidas noorkuud vastu võtab. Ta ütleb, see on vaid tulevaste asjade vari, kuna tõelisus kuulub Kristusele.
Ehk siis Jumala sõna või Paulus siin tegelikult oma vaimulikus võitluses jõuab, tegelikult on mitte tõelisuse kuulu issandale, vaid Jumala sõna ütleb, et ihu on Kristuse oma. Mitte see tõelisus on täiesti vale sõna siin, et siin peab ära parandama ja ingliskeeles ütleb väga selgesti ja konkreetselt ütleb see 17. salm, but the body is of Christ, ehk siis ihu on Kristusest pärit.
Ja vene keeles ma vaatan ka, et tiela, tiela va Kristie.
Ja, et see, see sõna tõelisus on vale, et ihu kuulub Kristusele, ihu on Kristuses. Ja sellepärast näiteks kõik need variseride ja saduseride judaistlikud kombed, mida nad olid teinud siis kohtumõistmiseks teiste üle, ehk siis teatud söömiste keelud ja kõik võimalikud ise tehtud pühad või noorkuude tähistamine või siis selline oma hingamispäeva nõuded. Hingamispäev on väga armas asi aga, ja väga jumalik, aga variserid olid teinud ju omad hingamispäeva sellised kriteeriumid, mida tohib teha ja mida ei tohi teha. Ja selle vastu Paulus tõuseb kohe. Ja ta ütleb, et see on alles ainult vari. Et vana seadus on ikkagi ainult vari, kuna ihu kuulub Kristusele. Nüüd kuulub ihu Kristusele ja Kristusest lähtub kõik. Et see on väga, väga, väga kaunis mõte siin. Kristus on koguduse keskpunkt. Ja siin ta ütleb siis ju 18. salmis väga selgesti, et ärgu teie võidu andi teilt riisugu keegi. Ja minu mõelest... siis see tähendab see võiduandi riisuma, tähendab kavalusega teie võiduandi ära võtma. Ehk siis kellele meeldib alandlikus inglite austamine ja kes tungides sellesse, mida ta pole näinud, laseb ilma asjate end täis puhuda oma liha meele poolt. Noh, keda siin siis nüüd võidakse, keda me siin võime näha? Mis sa arvad?
Ärgu ka teie võidu endalt riisugu keegi, kellele meeldib alandlikus inglite austamine ning kes tungides sellesse, mida ta pole näinud, laseb ilma asjata end täis puhuda oma liha meele poole. Siin on võibolla tegemist lihameelsusega on siin kirjas. Et võibolla keegi lihameeles keegi inimene siis.
Ja see, siin on ikkagi tegemist, austus on kõigepealt liikunud Kristuselt hoopis valesse suunda. Ehk siis Kristuse asemel hakatakse austama ingleid. Ja seda me näeme ju paljudes suurtes uskondades ka, et inglid on väga austatud, et selle asemel, et austada Kristust, meie austame ingleid. Aga Heebrea kiri ütleb ju väga selgesti seda, kui ta Paulus kirjutab heebrealastele, siis ta räägib ju siin inglitest pikalt ja ütleb, et millisele inglile ta on iganes söölnud, sina oled mu poeg, täna ma sünnitasin sinu või mina olen temale isaks ja tema saab minule pojaks. Ka kõik Jumala inglit kummardagu teda ja ta ütleb, ta teeb oma inglit tuulteks ja oma teenijat tuleleegiks. Ehk siis inglid on siis teenijad vaimud läkitatud abistama neid, kes pärivad pääste. Et me mingil juhul ei saa vahetada Kristuse kummardamist nüüd inglite kummardamisega, inglite austamise. Et kõik need tiibadega poisikesed ja naised, keda siis siin kirikutes sageli austatakse, et see ei ole kindlasti Jumala sõna kohal. Teine asi, mis siin on öeldud, et kellele meeldib alandlikkus, ehk siis vaata, kuidas nüüd see venekeelne piibel nüüd ütleb selle kohta.
Nikto da ne obolšajat vas samovolnem smirenno mudrem. Smirenno mudrem.
Et siis ärgu keegi teid petku või pimestagu või petku, jah, ärgu ja. Siis tegelikult on see pimestagu teid sellise inglite ees alandlik olemisega on tegelikult see mõiste, mm-hmm. et kes siis alandlikult hakkab kummardama ingleid selle asemel, et kummardada Kristust ja aga mis ta edasi ütleb 18. sel?
Vene keeles, jah?
Ja.
Ei, sama volnem smirenno mudrem i služenjem angelov vtorgajas v to, čevo ne videl.
Ja,
bezrasudno nadmevajas plotskim svojim umom.
Aha, ehk siis kellel puudub vaimulik eristamise and ja kes on näinud mingisuguseid nägemusi, aga ei ole neid läbi katsunud, ei ole aru saanud, kas need on jumalasena kohased ja on lihalikult need kuidagi vastu võtnud, võibolla ka lihalikult näid neid ja nüüd selle asemel, et kui 19. salm ütleb, et kummardada Kristust, kelles on kogu ihu kokku liidetud, hakatakse siis kummardama ingleid või alandlikult siis midagi muud või kedagi muud, noh, võtame pühakuid näiteks või jumala ema või neitsi Maarjat või me näeme ju, et inimesed ju kummardavad pühana jumala kõrval või jumala poja kõrval väga palju erinevaid asju, panevad küünlaid püha Stefanose, püha Nikolause ja nii edasi, püha Andrease ja kõikide pühakute ette, kes siis kuidagi peaksid nagu paremini meie palveid ja jumala ette viima. Aga jumala sõna järgi me teame väga selgesti, et ükski pühak ei saa viia pühast vaimust paremini meie palveid Jeesuse Kristuse.
Siin üks kuulaja on ka kirjutanud meile, et inglid on alamad kui inimene. No, selline mõte on ka tulnud siin kuulajalt.
Jah, ma ei tea, et nad alamad on, aga nad on taevased teenijad meie heaks. Et kindlasti ma väga ei nõustu selle alamusega, sellepärast, et kui Johannes ilmutas raamatus siis kohtus inglitega ja nad talle siis selgitasid taevasi asju, siis ta oli väga, väga, väga ehmunud ja tundis seda taevalist pühadust nende juures olevat, et ma nüüd väga ei tea, võibolla oleks hea, kui mõni kirjakoht oleks selle mõtte kinnitust.
Mm. Aga 19. salm ütleb nii, ja kes ei pea kinni peast, kelles kogu keha kokku liidetakse ja koos hoitakse kõõluste sidemete abil ning kasvab Jumala poolt seatud kasvamist. Võt see kasvamise moment on ka tähtis, et see mingi kasv peab toimuma Jumala poolt seatud on see kasvamine siis, et ja me ei saa kunagi võtta, miks ei saa ka teisele kohut mõista, sest ta on Kristuses ja ta nüüd on kasvamas, eks ole, me ei saa kohut mõista, kuule, miks sa ei ole juba võt nii suur praegu, eks ole, võt selles ongi asi, et kui me hakkame nüüd kellegi üle kohut mõistma, siis me mõistaksime kohut nii, kuule, aga miks sa nii aeglaselt oled praegu kasvanud, et sina pead ju olema praegu juba, vaata, eks ole, sa võiks olla nii suur hoopis, aga siin ütleb ta ära, et hoitakse koos kõõluste sidemete abil ning kasvab Jumala poolt seatud kasvamist. Et siin sellepärast ka ei tasus kohut mõista teiste vendade õdede üle.
Ei, me kindlasti ei tohi kohut mõista vendade õdede üle, sest meil on üks kohtumõistja ja nõdra usuliste üle tuleb kindlasti neid tuleb kindlasti toetada. Aga Paulus muideks selle kasvamise kohta nüüd väga, väga tagasihoidlik ei ole just, et ta ütleb, et te peaksite hea poolest olema juba mehe heas, aga ma pean teid toitma ikka nagu lapsi. Ehk siis vaimuliku piimaga, et te peaksite juba tahket rooga võtma vastu, aga ma pean ikkagi teid veel piimaga toitma. Ehk siis Paulus oma kirjades küll eeldab seda väga selgesti, et kogudus peab siis olema kasvu olukorras, kasvamise olukorras ja järjest sügavamale Kristuse tundmisesse sisse saama. Ja see, aga see eeldab tööd. Ega koguduse kasvamine ei tule siis ilma tööta või ilma kogudusliku osaduseta ja ilma armastuseta.
Ja ilma Kristuse osaduseta seda kasvamist ei saagi ju toimuda, eks ole, sest et elu on ikkagi Kristuses ja seal ainult on võimalik kasvamine ka.
Ja et kasvamine on võimalik ainult ühes koos koguduses, et kui kogudus käib koos, kui kogudus õpib sõna tundma, kui kogudus palvetab ühes koos, siis ka ühes koos kasvatakse ja siis toimub väga selge koguduslik kasvamine, aga mis sa Andrus arvad, mis on selle kasvamise siht või eesmärk?
Kasvamise, võibolla see sama, mis ta siin ütleb, et liidetakse, koos hoitakse kõõluste sidemet abil, et me kasvame nagu rohkem kokku Kristusega, kasvame rohkem temaga üheks ja selle läbi siis ta muudab siis meid. Ma mõtlen seda võibolla, et me rohkem nagu, meil on temaga rohkem ühendust, me oleme rohkem tema moodi. Ja see on see kasvamine võibolla, et veel rohkem tunnetada teda, et veel rohkem olla temaga siis ühenduses või kontaktis, et see igapäeva osadus temaga, et selles mõttes võibolla.
Jah, see on kindlasti see on üks asi, üks kasvamise väga olulisus, et meie osadus ka kasvab, seda ta nimetab siin ju alguses ka, ta ütleb, et teie südamed olgu kokku liidetud armastuses ja saaksid kinnitust. Aga Jumala sõna ütleb väga selgesti, et meie kasvamise eesmärk on saada Kristuse sarnaseks. Ehk siis tema Jumala eesmärk meiega on muuta meid oma poja palge sarnast. Ehk siis meie sisemise inimese poolest meie kasvame Kristuse täisea mõõtu mööda. Et me saaksime Kristuse täisea mõõtu mööda siis tõelisesse alandlikkusesse, mitte inimliku, lihaliku alandlikkuse, kus me hakkame Kristusesemil ingleid kummardama, vaid tõelisesse alandlikkuse, kus me käime alandlikult koos issanda enesega sõna kuulmises temale ja tema tahet täites. See on kasvamise eesmärk. Ja muidugi ka kasvamise üks tunnus on see, et me siiski ikkagi tunneme Jumala sõna, armastame Jumala sõna, et me armastame koguduse vendi õdesid, et me töötame nendega koos ja lõpuks koguduse kasvamise eesmärk on ju, et kogudus läheks välja kogu maailma ja kuulutaks kõigile loodule. Et see on ju koguduse eesmärk. Kogudus ei ole ise ennast nagu üleval hoidev organism, vaid kui Kristuse eesmärk on, et me oleksime tunnistajad kogu maailmas, siis ka Kristuse ihu eesmärk on ju tunnistada temast kogu maailmas. Ja nii ta ütlebki apostlitegude alguses, et te saate väe, et oled ja peate olema minu tunnistajad. Ehk siis koguduse kasvamise eesmärk on, et kogudus kasvaks siis sellise täiuseni Kristuses, et nad läheksid välja kuulutama Kristust. See on koguduse eesmärk.
Meil on tulnud siin ka tänasele kuulajate küsimusele, mis oli siis, mis on võidu ainult Kristuses, on tulnud üks vastus. See on selline, ma loen selle ette siis. Ma arvan, et vastuseks küsimusele Jeesuse pühad annid on meie elus nähtavad, kui meil on Jumala riik eludes. See tähendab vast seda, et piibel on saanud elavaks meie elus ja me ka peame kinni kõigest Jumala sõnaga koos käimisest ja rajame oma fundamendi piiblile. Siis on ka annid olemas ja nähtavad.
Jah, see on kindlasti võiduandi märk, et meie Jumala sõna järgi tahame elada, elame ja otsime seda sõnakuulelikust, kuidas elada Jumala sõna kohas. Et see on kindlasti üks Kristuse võiduand.
Siis on veel tulnud üks mõte siin. Jeesus tehti veidi alamaks inglitest tema lihasoleku ajaks. Psalm 8:6. Sa tegid ta pisut alamaks Jumalast ja ehtisid teda au ja austusega. Heebre 2.7 siis on siia juurde veel pandud. Sa tegid ta pisut alamaks inglitest, siis sa pärjasid ta kirkuse ja auga. Siis on veel siin jätkab 9. salm Heebrea teises peatükse. Ometi me näeme teda Jeesust, kes oli tehtud pisut alamaks inglitest, nii et ta Jumala armu läbi kõigi eest maitseks surma. Nüüd pärjatuna kirkuse auga surma kannatamise pärast. Inglitel on oma ülesanne Jumalalt. Ja siis on veel lõpus ja pandud Heebrea 1.14. Eks nad kõik ole vaid teenijad vaimud läkitatud abistama neid, kes ükskord pärivad pääste.
Ja aga see sõna, mis ütleb, et Kristus sai inimesena, Kristus sündis siis inimesena ja sai pisut alamaks inglites, siis see tähendab just vastupidist, mida meie kallis kuulaja väitis, et inimene on kõrgem kui inglid, vaid inglid on ikkagi kõrgemad kui inimene. Ainult, et nende, kui Kristus inimesena oli alamaks tehtud kui inglid, et inglid on ikkagi kõrgemal kui inimene, ainult et nende ülesanne on armastuses inimest teenida ja Jumala korralduste järgi. Et Jumala sõna ütleb, on väga selge selle asja kohal.
Kalli kuulad, me teeme veel korraks muusikalise pausi ja siis oleme tagasi, et vaadata viimaseid 1, 2, 3, 4 salmi ja siis ka võtame eestpalved. Meil on siin ka täna mõned eespalved tulnud, et jäge meiega. Kuulajate küsimus oli siis täna meil selline, mis on võiduand Kristuses? Ja meil on tulnud üsna palju häid mõtted siin ja ka häid vastuseid. Nüüd on siin tulnud veel üks kiri, ma loen ka selle, et mina isiklikult ei saa olla nõus, et inglid on ülemad inimesest, sest nii Johannes kui ka mõned teised kohtudes inglitega kukkusid need kumardama, aga inglid ei lubanud seda, öeldes mitmedki kordi, et ka nemad on vaid teenivad. Kuid ma usun, et kuna nad on taevased olendid, siis on nad pisut ülemad inimesest, kuid mitte kindlasti kumardatavad. Vot selline mõte on ka tulnud siin kuulajalt.
Väga õige mõte, sellele me tahtsimegi üheskoos jõuda. Et see ongi kokkuvõtte sellest arutelust inglite üle. See on väga õige mõte.
Väga hea. Nii, aga vaatame siis edasi. Siin on üks küsimus meil tulnud, ma ei tea, kas me... No jah, siin on üks inimene sellise küsimuse küsinud. Ma luen selle ette, siis võibolla, kas... Miks te arvate vere andmisest? Ma ei tea, natuke imelik küsimus, aga kus seda verd on vaja anda või milles küsimus on, et kas võibolla kuulaja ehk saab täpsustada, et mis verega on tegemist ja kuhu anda ja palju anda ja nii edasi.
Ei, ta ilmselt ta mõtleb veredoonorlust.
Jah, võibolla täpsustab siis seda ikka, mida siis täpselt, kuhu kohta veredoonorlust. Jah, kas on tegemist veredoonorlusega või millega on tegu siis. Siis on tulnud ka eest palve, ma olen ka selle, et on tulnud siia Fredi eest, kes tunnistab, et on hädas ja vajab abi. On proovinud oma segaduse eest põgeneda alkoholi abiga, aga see on viinud veel suuremasse tupikusse ja tervise halvenemisine. Palume talle Jumala ilmutust, kes Jumal on, ja et ta armastab Fredi ja tahab aidata ja suudab seda. Täielik vabanemine ja täitumine püha vaimuga, vaid selline Fredi eest on ka tulnud ees palve. Jah, ja nüüd tuli ka täpsustus veredoonorlus, jah, ole jaantum.
Ja ühe venna jalgade eest on ka eest palve tulnud.
Aha.
Ja ühe venna jalgade eest oli ka eest palve. Veredoonorlus, no... Me veres see... on elu
ja
veri on inimese kõige kallim komponent inimese ihus. Ehk kui kõik käsi võidakse ära võtta, jalg ära, isegi pool magu võidakse ära võtta, aga kui veri lahkub, siis inimene sureb. Ehk siis see on veri on kõige kallim komponent ja vereloomeorganid ja verepuhastusorganid on kõige kallimad ja alkohol neid ka kõige selgemini rikub. Et alkohol on igal juhul jumalatu jook. Aga kui me nüüd vaatame Kristusele, kuidas tema andis ära oma vere meie patude eest, siis see ei olnud küll inimese veri, see oli isa veri, ehk siis kui laps segitakse, siis ta pärib isa vere ja see veri oli ka isa veri, ehk siis Jumala enese veri, mis tema ihus voolas ja seetõttu oli see püha ja patuta, ta andis ära oma vere meie heaks, siis miks siis meie ei peaks andma oma verd, kui meil ei ole mingit haigusi ja kui me oleme terved, siis teise inimese heaks, kes seda vajab, et elus püsib.
Ja.
Et ma küll ei leia mingisugust põhjendust sellele, miks me ei võiks seda teha. Ise asi on nüüd küsimus. Mul tuli üks ilus lugu sellega seoses meelde, üks lühike lugu. See toimus Vietnami sõja ajal Ameerikas, kui kogemata pommitati ühte kooli ja tuldi sinna siis kohale, sõdurid, meedikud tulid kohale ja neil ei olnud päris korralikku tõlki seal, aga mõned lapsed olid viga saanud ja siis üks poiss, kes oli viga saanud, siis küsiti, et kes oleks nõus talle verd ära andma ja üks arglikult, siis kui see tõlk oli selle ära tõlkinud, siis arglikult üks teine kaasõpilane tõstis käe. No ja siis ühendati nad nii-öelda otse vere ülekandes ära, sest see oli sobiv veregrupp. Ja siis poiss hakkas nutma, kes andis verd ja täitsa ahastuses nuttis. Ja siis meedik küsis, et, no, et kas sul on valus või miks sa nutad. Ta ei osanud öelda ja lõpuks, kui ta oli siis vere ülekanne oli lõppenud, siis poiss kuidagi ta nägu nagu läks, ta läks nagu kergemaks, nägu läks nagu rõõmsamaks ja küsiti siis, et miks sa siis nutsid, kui see vere ülekanned, kas see oli valus või mis ja siis ta ütles, et ei, et ma sain aru, et ma pean kogu vere ära anda, et sellepärast ta nutis ja siis küsiti ta käest aga et miks sa siis nõustusid sellega ja ta ütles, et aga see on minu sõber. Et me näeme siin Kristuse armastuse suurust, et tema andis ära kogu oma vere meie eest patud, meie patute ja meie haiguste eest. Ja kindlasti me võime issandale vaadates anda osa oma verest sellele inimesele, kes seda vajab.
Nii, jätkame siis 20 salm. See oli väga hea tunnistus, ei tähendan. Kui te nüüd ühes Kristusega olete surnud maailma algjõududele. Miks te siis, nagu elaksite maailmas, lasete endale teha määrusi, ära puuduta, ära maitse, ära katsu käega? See kõik on määratud kadumisele kulutamise teel. Need on vaid inimeste käsud ja õpetused, millel on küll tarkuse nägu, oma tehtud Jumala teenistuse, alandliku meele ja keha kurnamise tõttu, aga mis on ilma mingi väärtuseta lihahimude talitsemiseks.
Jah, Paulus siis ikkagi peab siin silmas, ma usun, neid variseride ja käsutundjate poolt tehtud käske, mis ei tule üldse Jumala sõnast, vaid mis on tehtud lisaks sellisele askeesi või paastumist taotlevale elule. Et siin on käsud, on määrused ära puuduta, ehk siis see muudub siin troojaseks, ära maitse, see on Jumala, et Jumal on selle keelanud, ära katsu käega, et siin on kõik ilmselt on silmas peetud judaistlike käske, mis on tehtud lisaks Jumala piiblis olevatele korraldustele. Ja selge on see, et kõik kogudused, kus alguses olid, peaaegu kõikides olid juudid ja paganakristlased olid segamini, et siis juudid võisid siis sageli nõudma hakata kristlastelt midagi enamat kui Kristus neilt nõuab, ehk siis neid vanade seaduste ja korralduste täitmist, mida nad olid ise teinud. Aga Paulus ütleb, et see ei sobi, et see on inimlik, see on inimeste käsud ja õpetused, millel on küll tarkuse nägu, ehk siis, mis nagu oleksid targad, aga millel ei ole mitte mingisugust väärtust, siis meie muutmiseks lihaimude talitsemise, ütleb ta.
See kõik on määratud kadumisele, kulutamise teel, need on vaid inimeste käsud ja õpetused, ja, millel on küll tarkuse nägu oma tehtud jumala teenistuse, siin on ka mingisugune oma tehtud jumala teenistus on ka selle asja juures.
No see ongi see mõiste, mida variserid ja saduserid tegelikult korraldasid, et nad, neil oli ju oma jumala teenistus. Nad ju Kristust ära ei tunnud, et tõelise jumala poega nad ära ei tunnud, ega tema õpetus oli nende jaoks ju niivõrd uus ja niisugune meelevallaga, nagu nad ütlesid peale mäejutlust, et see on uus meelevallaga õpetus, aga tegelikult ju issand ei teinud nagu midagi muud, kui ta taastas vana käsuseaduse, ta tõi uuesti üles käsuseaduse ja näitas, kuidas seda on võimalik täita.
Oma tehtud jumala teenistus, samuti ka siis oma tehtud alandlik meel, see need on siis need, mida jumal ei pea õigeks, et küll jumala, tal on küll nägu, kuid tal ei ole mingisugust väärtust, ütleb sinna.
Ja oma tehtud ihu kurnamine, ehk siis mingisugune vale paastumine või mingisugune selline asi, kui ei ole tõelist meeleparandust, südame meeleparandust, siis Jumala sõna ütleb selgesti, et ta ei salli sellist teenistust, mis on nagu lihtsalt religioosne. Ma lugesin seda enne, ma loen uuesti. Jesaja alustab oma kuulutust sellega, et ta ütleb, et milleks mulle teie tapaohvrite hulk, ütleb Jehova. Ma olen küllastunud teie põletusohvrite jääradest ja nuumveiste rasvast. Värsside, tallede ja sikkude veri ei meeldi mulle. Kui te tulete vaatama mu palet, kes nõuab siis teilt mu õuede tallamist. Ärge tooge enam tühiseid ande, ohvri suitsa mulle vastumeelt, noorkuu ja hingamise päev, koguduse kokkukutsumine, ma ei salli nurjatust ja pühapidamist ühtlasi või üheskoos. Teie noorkuid ja seatud pühi vihkab mu ing, need on mulle koormaks, ma olen tüdinud neid talumast. Kui te käsi laotate, peidan ma oma silmad teie eest ja kui te ka palju palvetate, ei kuule ma mitte, teie käed on täis verd, peske endid. Puhastage endid, saatke oma tegude kurjus mu silme eest, lakake paha tegemast, õppige tegema head, nõudke õigust, laitke rõhujat, tehke vaeslapsele õigust, lahendage lesknaiste kohtuasju ja tulgem nüüd siis peale seda ja seletagem ise keskis, ütleb Jehova, kuigi teie patud on helepunased, saavad need lumivalgeks, kuigi need on purpurpunased, saavad need villa sarnaseks, see siis ei saa esimene pead. Ja Jumala sõna ütleb väga selgesti, et meie, kui meie süda on muutmata, kui me jätkame oma patu tegemist, kui me jätkame nii-öelda oma tehtud Jumala teenistuse pidamist, vaatamata sellele, et me teeme kurja, et me salaja teeme pattu, et me keusame oma lähedasid taga, et me ütleme oma abikaasadele alvasti, et me varastame ja valetame ja petame ja oleme kasuahned, et siis mingisugune väline Jumala teenistus Jumala ees ei maksa mitte punast pinn. Ja ometi ta ütleb, et kui meie õpime tegema head, kui meie nõuame õigust, kui meie Kristuses saame armu ja palume andestust ja õpime peale seda, siis mida tegelikult Jumal tahab, oleme õpilase meelega, siis ta ütleb, et teie patud saavad lumivalgeks. Kui nad on ka purpurpunased, saavad need villa sarnaseks. Ehk siis kui inimene pöördub tõeliselt ja otsib Jumala palet, otsib Kristuse lunastust, otsib koguduses Kristust kui pead, ei mõtle, et mina olen koguduse pea, mina olen koguduse vanem, mina määran siin, mina otsustan, vaid ta otsib seda, mida Issand tahab, otsib seda, mis Jeesus tahab, otsib Issanda tahet enda ja ka koguduse heaks. ja kui inimene otsib ka Kristuse tundmise rikkust, siis ta hakkab vaikselt leidma oma hingele. Esiteks ta leiab korra ja rahu. Ma olen seda märganud ka, et kui ma otsin, hakkan Jumalat otsima palves või Jumala sõna kaudu, siis minu elus hakkab tulema kord. Ehk siis ma hakkan parandama ära asju, mis on ammu tegemata või hakkan korrastama oma eluaset või oma välimust või riideid või kõike ma hakkan jäsku, kui ma muutun korralikumaks. Ja see on nüüd Kristuse kord, Kristuse harmoonia, mis tuleb minu ellu. Ja samamoodi tuleb ka Jumala teenimise harmoonia, sest see algab ju minu südamest. Ma hakkan südamega nägema asju, mida ma enne ainult mõistusega nägin. Ja hakkan südamest armastama inimest ja hakkan nägema tema voorusi, tema puuduste asemel. Ja see on see, mida Jumal teeb tegelikult.
Ja ma leidsin siia veel mõned kirjakohad veel juurde. Jah, ole Anton, ütle, mis...
Jah, palun.
Mõned kirjakohad siin oli, mille just rääkisime sellest lepingust Jumalaga ja et me võime hinged usaldada tema kätte, me peame otsuse enda sees tegema ja siis ei ole mitte ka lihtsalt see, et me anname oma hinget üle, vaid siis nii nagu ka täna on jutunud ka, et see on ka teenimine, see on kasvamine Jumalaga koos, et me mitte ei haagi ennast lahti Kristuse küljes selles mõttes, et mõtlen, ma olen väsinud, et ma haagin lahti ennast Kristuse küljes, et ma natukene lähen olen maailmas või teen midagi muud, siis see ei ole kindlasti mitte õige otsus, vaid vastupidi. Me haagime ennast Kristuse külge, teeme teadliku otsuste, seome ennast igavesti päästega oma hinged ja võime usaldada teda. Ja ma vaatan siin ka paar kirjakohta loen ette. Esimese Peetruse 2.25 ütleb, sest te olite nagu eksijad lambad, aga nüüd te olete pöördunud oma hingede karjase ja hooldaja poole. Esimese Peetruse 1.22 ütleb niimoodi, et te olete oma hinged puhastanud tõe sõna kuulmises teesklematuks vennalikuks armastuseks, siis armastage üksteist innukalt ja südamest. Ja viimane kirjakoht või see, mis ma sellest hingede mõttes on tahtsin lugeda, veel on esimese Peetruse 4.19, ütleb veel nii, ma loen ette selle, seepärast usaldagu need, kes Jumala tahtmise järgi kannatavad, oma hinged ustava looja hooleks tehes head. Et ikkagi see mingi tegemine peab ka olema, et kui me oleme otsuse teinud Kristusega koos minna, me ei ole isekad, me ei ole nii nagu see kogudus, kes 10 aastat ei ole mitte mingit kasvu ei ole olnud 10 aastat. See on hirmus mõelda lausa, ma olen siia maani veel mõtlen selle asja peale, et milles võib asi olla, vaata, tehes head kasvamine, need on need sõnad, mis siin ka täna on läbi selle tänase peatükki, me mitte korda esile tulnud, et see peab jätkume, me teadlikult haagime ennast Kristuse külge ja me ei haagi ennast lahti sealt, et me teadlikult haagime ennast Kristuse külge, teades, et see on siduv, et see on igavene leping, meie sellest ei tagane ja tegelikult siis alles elu algab, nagu me ka ennem ütlesime, kes oma elu leiab, kaotab selle, kui kes oma elu kaotab minu pärast, see leiab selle. Nii on siis Jeesuse sõnad.
Ja võtame selle peatüki kokku ja võtame sellise mõttega siin, et kui inimene õpib tundma Kristust, näeb ennast Kristuse sees ja õpib kogema ja tajuma ja tunnetama seda suurt vaimulikku saladust, et kuidas meid on issanda läbi lunastatud, pühitsetud, õnnistatud ja üles äratatud ja meile on kõik andestatud, siis ta tegelikult eraldub selle maailma filosoofiatest, mõtte teadustest, tarkustest, pärimustest ja ka sellistest religioonist, vaid ta nii nagu sa ütlesid, on liidetud elava Jumala külge organina, elava liikmena, elava kivina ühes elavas templis, kus ka teised, kuhu teised on liidetud ja ta mõistab, ta tunnetab Kristust, tal on selline korra armastus koguduses, töö armastus, teenimise armastus, ta käib, tal on selge õpetatus ja ta on võimeline vastu võtma õpetust ja ka ise õpetama Ja ta, kõik see on võit Kristuses, mida me siis küsisime, et milline see võidu and on Kristuses. Ja see ongi võit, et meid on asetatud Kolgata kaudu Kristuse sisse, andestuse sisse, õnnistuse sisse ja meid on võidu sisse, Kristuse võidu sisse asetatud. Ja teine pool siis sellest kõigest sellest on siis maailmalik religioosne või ka hingevaenlasest pärit teenimine, mis siis on, kus siis on meelitavad kõned, kus on inimlik filosoofia, kus on inimlikud õpetused, doktriinid, igasugused keerulised seletused, inimlik pettusi ja kõike välist alandlikust, mitte sisemist sõnakuuleliku alandlikust, vaid välist alandlikust, inglete austamist, lihaimu, mis siis kõik ei vii inimest mitte kusagile vaimulikult, vaid mis lahutab inimese tegelikult Kristusest. Ja me tõesti kutsume igat saatekuulajat ka tegema seda, mida Jumala sõna ütleb, ehk siis kogu oma südamest kinnitama oma südame ja mõtted ja meeled Jeesusesse Kristusesse, sest Paulus ütleb siin Kolossakirja 3. Peatüki alguses, kui te nüüd ühes Kristusega olete surnust üles tõusnud, siis otsige seda, mis on ülal, kus Kristus on istumas Jumala paremal käel ja mõtelge sellele, mis on ülal, mitte sellele, mis on maa peal, sest teie olete surnud ja teie elu on ühes Kristusega varjul Jumalas. Selline ilus mõte.
Palvesoovidest meil siin tulnud palvesoovid. Siin tuli üks mõte veel. Oli veel selline, inimene küsis, aga kui ma annan verd, ma annan ju ka oma tüki. Oota, aga kui ma annan verd, ma annan ju ka oma tüki oma elu teise eest.
Ja nii on issand ka oma elu meie eest andnud.
Ja siis on veel tulnud tänu palve Antoni pärast, kes Jumala vaimu juhtimisel väga hästi seletas, et Jumala laps võib oma verd loovutada abi vajajale. Tänu Jumalale. Selline tänu palve on tulnud. Siis on tulnud veel palve soovid venna plaan minna piiblikooli, Võru ja Saarema kogudused. Siis on ka Tarmo Jalad. On tulnud siin selline palve. Lisette ja tema ema eest paluda. Siis on meil tulnud veel üks vend palub oma ema eest, kes teeb suitsu, et ta jätaks suitsetamise maha. Siis on veel palvesoov siin gruppi ees, kes läheb Hispaaniasse järgmine nädal, et Jumal õnnistaks ka seda reisu ja annaks abivajajaid kaasa ja et oleks õnnistatud reis sinna tagasi. Ja samuti ka rahu Iisraelile ja maailma. Ja Fredi oli ka meil see.
Fredi ja ühe venna jalad ka veel. Ja, ole hea ja palveta.
Ma palvetan siis osaliselt, Anton, ja sina siis teise osas. Oled nõus?
Ja teeme nii.
Kallis taevas, me täname sind, et oleme võinud ühes koos jälle lugeda sinu sõna, uurida ja mõtiskada nende mõtet üle ja oleme uurinud ja vaadanud ja selle esile toonud väga, väga imelise asju ja ka väga hoiatavaid näiteid ka tänase kirja põhjal. Täname iga kuule eest, iga ilmutuse eest, iga kaasa mõtle eest. Sena rääkisid täna läbi mitme inimese. Me täname sind ja me palume, et kõik, mis sinust oli taevas ja see kannaks, langeks me südamesse ja kannaks palju head vilja. Ja me täna põneme palvesoovides, mis on tulnud Fredi eest, kellel on siis probleemid alkoholiga, kes otsib väljapääsu. Me palume Jeesus, et sina ise ilmuksid temale unenäos või ilmsi ja näitaksid talle, et sina oled tõeline tee, tõde ja elu ja ei ole teist nime siin taeval, kelles oleks pääste. Õnnistame Fredit, palume talle täielikku pöördumist, täielikku elumuutust, et ta võiks kanda oma hingega sinu hoolde. Sina oled tõeline hingede karjane. Täname sind. Samuti toome sinu ette ka Lisette ja tema ema, see 6-aastane tüdruk. Aitaga teda ja ka tema ema, kes on narkosõltuvuses, siis teeda vabaks taevas ja me palume sinu imelist väge ja liidada oma kogudusega, et ka sellest emast võiks saada üks muudetud inimene sinu nime austuseks. Samuti täname sind, siin on veel üks palvesool toonud Raineri eest, et ta saaks pikka meelt ja sügavamat ilmutust päästjast. Siis taevas me toome ka Raineri sinu ette ja palume ka temale pikka meelt ja veel sügavamat ilmutust sinust, meie päästjast, et Rainer võiks olla üks hea ja ustav sulane pikameelega sinu riigi töös. Ole hea, Anton, jätka.
Issand, me toome ka selle venna jalad, kelle eest palve anti sinu palge, et ja palume, issand, sina võid muuta kõik, mis on rikutud või haigustega ja rikutud või ka traumadega rikutud, sa võid kõik muuta uueks ja terveks. Palume, Jeesus, sinu armu ja alastust selles asjas ka. Ja palume ka õele, kes on Tartus, palume ka sinu erilist armu tema kõigi ihuedade paranemiseks Jeesuse Kristuse kallid nimel. Samamoodi, et me toome ka selle Hispaania reisisu ette ja palume, et sa annaksid nii kaasa minejaid kui ka oma pühavaimu õnnistuse kogu selle sõidu üle, et kõik see, mis tehakse, oleks sinu juhatusel, sinu õnnistusel ja sinu varju all ja kaitse all nii sinna kui tagasi sõit ja ka nende pered, kes lähevad sinna, oleksid õnnistatud. Samamoodi palume, issand, jätkuvalt, nii nagu me igapäev palume, et sa õnnistaksid Iisraeli oma rahvast, palume rahu Jeruusalemmale, palume kaitset Jeruusalemmale ja Iisraelile ja tarkust elada koos elava Jumalaga. Palume, issand, ka meie rahvale sinu erilist armu ja palume, issand, ka kaitset Eestile ja ka kõikide nende sündmuste juures, mis on maailma üle tulemas, kus inimesed satuvad ahastusse taevavägede kõikumise ja vettevoogude pärast ja nii nagu su sõnaluga evangeeliumis ütleb ja kõigi muude sündmuste tulemise ootuse pärast, siis issand, päästa veel inimesi, anna veel oma armu Kristusest tunda inimestele ja ärata üles kogudusi, ärata üles nõudma sind, ärata üles otsima sind, ärata üles tõsisele palvele, tundes oma nõtrust ja sinust sõltuvust ja aita issand, et sa võiksid tulla ukses sisse, mitte olla ukse taga, nii nagu Laodikeia koguduse kirja ütleb, vaid tule ukses sisse issand ja tule kõikide meie südamesse kui päästja Jeesuse kallid nimel. Aamen.
Ja me toome ka kallist taevisega selle koguduse sinu ette, kus me täna kuulsime, et 10 aastat ei ole liikmeid juurde tulnud ega ei ole inimesi päästetud saanud. Taevises on nii hirmutav tunnistus. Taevises me palume nende koguduse juhtidele, selle liikmetele ühte sügavat ilmutust sinust, Jeesus, et nad võiksid saada äratatud ja võiksid teha, et see võiks kõik saada muudetud. Et sina ütled ka, et seal, kus oli surm, sinna tuleb elu, kus oli kõrb, sinna tuleb villekande vaed. Me palume taavise ühte muutus ka sinna kogudusse ja kutsuga neid karjaseid, nii nagu oli juttu, et nad ei oleks need, kes jätavad maha oma karja, vaid need, kellel on ka kadunud hingede pärast ka valu südames ja kes väga, väga soovivad su riigi tööd teha, mõnnistame need koguduse juhti ja palume ka neile ühte äratust ja muutus ka sellesse kogudusse sinna. Täname siin kogu südamest. Jeesuse nimel. Aamen.
Aamen.
Selline oli siis täna Pauluse kirja kolossastele teine peatükk, 8. aprill 2016. Järgmine saade, kui ma lubab, on esmaspäeval. Ja siis on juba uus peatükk ja uued mõtted, kuid sisu jääb samaks. Jumalaga.
Õnnistust.